Kares humno niraya itisabiyya moyale ke sat na mototaru ba ajesu godin borana beksera obod enge boru bulchan godina borana misenso niraya itisabiyya kun sababa qob saintane flubula mile ba sanjechu radio sagale america fe maniru imma kana qorachu fis garen godina borana ra ergame tokko ajajoto humno warana duka qoranna rajira jadan har moyale ke sat lolinge gefamin akka olef rayan itisabiyya sidattota balage sisan akekkachi sa kajuru jiratun himanijru galmo dawittu gabase
Kalesa galgala ware boreda misensoni rayet sabiyamo yalenjiran dukasa banani lubuna mototor bakan basan jiratam magala mo yali tokko wana jiccha kana akazichu nipsan
ajojota goni tibba janal shuruha janal salamu sana mi gede mando fatiti bunu warana gal warana jurat dasu no ajojota bartani durane ajojisana mo so dagisa sodema je sati ba sati jurani tin mutti yu fe don mutti mati warana gala ba kabani jiddu sema mutti dasu sa jurani tin akasi mo so ega jorruyu mat nagani ganda duwato ko hotel bakalamo la jadam ke nan nagani gadis bokachu jurani dukas barani alsunini namota gartorba jesani nama dule garjamo torba dibile ma desani jurani
jiratan kan nu dubbisne ammo namonni kun arga je famanille refasani bakakana kasun rakko akature dubbatan namonni kale samisen sutara yat sabiyate ne je faman kun harra wala manijiru jiratonni mo yale yero garagara amanta rayat sabiya magalati ke sukubate jirura hinqabnu jechun dubbatu kanafis enye kana qofa misen sunni rayat sabiya lamile ran yero sadi ajje chara wachu sanemu mo yalen kesatte
yare ko jiya mudde hanchalla yoro sadi de debani tin matte kana ga fita turani ga sadi ji afri barkum na masura itoko kana ummata nagani salata yar masajida de na mangudde woni salata fiya ni sida in nan diwarto gender jira du gas ban udan na masagala je sani turani sani sinne nan ne turre so formati na gatin amma de gani ga shani bufat polisa na mo yele ga gandu wato ko argam gandu wato ko ke ta targamata du gas ban udan amma polisi ta furi fi na mota ummata civili dani kinjana namta diga dande ko gabe mu je kare ka bunchan ganu duwa la makes juru isa finne inanni so mata juru kale san le mu bakka kon dalen zani wala non du kani jira ne to ko la du zani ke ta diga chudan ummata daga anga disgo ko tera du gas banani nama tarbini ke kale san le ajje sana chu
haragaru mo yalen ke sat dolle akagu yot sagalen dabrani miti jedo jiraton rayan sabiya dande wur guddo magalati ke sijiru to tani lafsi lafsa ka jiranis dubbatu
ee rayati jiya nam military nam kawe furrata nam mu furrata bargina du kasne anena jefna jidana kan iyaje laudi sticky dam land cruiser gubatan mesha gurgudda gurrate kono nanno tafa balbal kharacha fa dem tafa khete janja denam mesha furrata jete denam military furrata tafa barbade gujra
debalatas jira to nike takade biani manasan tigadun hojid le sane kajal kaban maneti dalala fi maneti nuji motummas akabana manefi rayan tsabiya lafsi majraje jiraattonni magaalatti warri mooyyaalee ammas nageenya naannoo takka dhufuuf mootummaan gaaffii keenyaaf deebii yeroon nuuf kennuu qabaa jedhu
namni dar bakka dur eenyummaa ofi dhabe eenyummaa ofi argachaa jirutti nu eenyumma kennu danne eenyumma kennu jeesan hin jennu tula saglaan boorana keessa lam danne goofaaf lai iddoo jedhamu argaani jira gurguddoo jiran keessaati gumi sirichootan jedhamu gumiwwan gurguddoo boorana keessa gumi sirichootan jedhamtu laayitaa argamtu dhabne jira argaalee yaaf guuroon gadaamojii fulaa dasdaka raawwateeti kanneen akka dhukkisuu kanneen akka jimaa qillaanqo hunda guutumatti dhabne kan hunda osoo argu mootummaa kana kaneessaaf kennuu yaddameeti hin deebee ta'a shirkattoota akkanaan dur raawwate waan isaa sun raawwatan ammoo mootummaa itti darbee hiika sirrii kennuu danda'uu qabaa hagumi jiru sodaa warraa xinxaxamee taa'uu miti haq abbaaf galchee tasgabbii kana buusuu qabaa yaadaduun qaba
waan ajjechaa mooyyaalitti ta'e rakkoo nageenyaa amma deemaa jiru magaalatti keessatti bulchiinsa godina boorana gaafanne jirra obbo Dengee Boruu bulchaan godinichaa ajjechaan kaleessa miseensota raayyaa magaalatti keessa jiraniin jiraattota irratti raawwachuu nuuf mirkaneessanii jiran miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kun sababa maaliif akka ajjecha kana raawwatan gaafatamaniiruu jedhee gaaffeera
ayi wanti beekam hin jiru ani gama ijoollee kennaatiin jaasa kennaatiin gabaasa tarkaanfii raayyaan biyyaa nam kennu fixee erga dhaga'een booda namoota dhumanis arraa awwaalu isaanii natti himanii jiru gama ajjootu waraanaa olaanuu namoo yoo gaafannu yeroo naannoo sun geenu dhukaasatti nu banamee waan jedhu kaasanii isaanii sababa kaasuu danda'u kan qofa sun ta'inu dhimmooti sababa hin qabnee fi dhumaati lammiilee hin malle nu saaxilanii ka jaaroleen fixamti ka poolisiin iddoo teetutti fixamti kan qofa sun ta'inu deddeebi'ee nutti dhufee jira maali fakkiin deddeebi'ee nutti dhufammo wal gaafanna qaamii ammoota rakkoo kan nurraan gahaa jirus ilaalaale kam tokko gulli nurra cituu kan ta'u qaba. Inni beekamu warraachi keessatti hojii diinaa nurratti hojjetaa jirutti jira miseensonni yookaan ajajootii gad jiranii naannoo sun jiran.
Obbo Dengee waa'ee miseensota raayyaa ittisa biyyaa dhiyeenya kana mooyyaaleetti jecha raawwatanii gaaffee marti isaanii murteef akka hin dhiyaannedha kan dubbatan. Rakkoon nageenyaa naannoo kana jiru akka dhaabbatuufis mootummaan gaggeessitootaa fi miseensota raayyaa ittisa biyyaa hawaasa miidhuu fedhan naannoo kanarraa kaasuu qaballee jechuun dabalanii himan. Naannoo mooyyaalee akkasumas kallattiiwwan daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee bakka rakkoon jiru tasgabbeessuuf koreewwan naannoo lamaan irraa walitti dhufan dhiyeenya kana yaada tokko irratti walii galanii turan. Obbo Abdii Adil Hasan hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa naannoo Somaalee wanni kun dhiyeenyatti hojii irra oolaa jedhan. Wanni gaggeessitoonni naannoo lameenii walii galan torbee kana hojii irra oola jennee abdanna. Wanni walii galan kunis kallattii lamaaniinuu warra hidhate irraa meeshaa hiikuu, humni hidhatee jiru kamuu magaalattii irraa kiiloomeetira 25 fagaatee akka bahu gochuu, gidduuttis bakka raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa keessa deemanii seera kabachiisan uumuu kan dabalatudha. Kunis torbee kana keessatti hojiitti akka hiikamu abdii qabnaa jedhu. Obbo Abdiin. Bulchaan godina Booranaa Obbo Dengee Boorus naannoleen lamaan nagaa buusuuf mareerraa akka jiran himanii fuulduraaf nageenya amansiisaan akka bu'uuf mootummaan federaalaa gaaffii uummanni naannoo qabu deebisuu akka qabu akeekkachiisan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.